103,4 Radio Keluarga Indonesia, 40 menit dari posisi 8 pagi saat ini. Dan saya akan mulai membacakan SMS yang masuk di 0816-186-1034. Irma di Jatinegara, selamat pagi. Ini menanyakan, apakah betul negara kita sekarang ini sudah betul-betul merdeka? Karena generasi muda kita justru diperbudak oleh narkoba. Itu Mbak Irma ya. Kemudian juga saya bacakan ini, selamat pagi dari Pak Hari. Pak Hari ini bertanya, mohon komentar bapak-bapak, apakah kini tidak tiba waktunya kita kokohkan persatuan dengan membangun basis ekonomi dengan rakyat desa sebagai pemain utamanya. Dan selanjutnya saya akan bacakan juga, selamat pagi untuk Mbak Evista yang ada di kantor katanya, tapi nggak tahu kantornya ada di mana ya. Selamat pagi. Berkaitan dengan kemerdekaan, sudahkah terwakili rasa syukur kita melalui upacara bendera setiap hari Senin? Oke. Ini tiga yang harus kita jawab. Silakan bapak-bapak kita.
Ya, saya kira kalau upacara itu kan rasa syukur formal. Boleh jadi itu hanya rutinitas yang menyembunyikan realitas di dalam kan. Ya, yang paling rajin guru-guru itu.
Guru-guru
yang datang jauh dari Depok dan sebagainya untuk upacara. Sebagai proses menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada anak didik. Tapi realitas sejatinya guru sendiri memang mengalami masalah tadi itu, kesejahteraan. Nah, sesungguhnya saya kira kembali ke pertanyaan sejak awal. Indonesia sesungguhnya tidak patut menerima nasib seperti ini untuk sebuah negeri dengan kekayaannya yang luar biasa. Kita bukan saja hampir semua jenis tambang kita punya dan kekayaan aneka ragam hayati juga. Katanya kalau darat dan laut itu kita terkaya di dunia, kalau daratan saja katanya Brasil. Artinya sebenarnya dengan 2/3 kita juga lautan, para nelayan tidak harus menderita. Tapi kenyataannya kan ikan-ikan kita yang justru menjadi tempat titik temu antara dua arus yang subur itu justru tetap menderita ya. Artinya di sini memang lagi-lagi manajemen sumber daya alam kita yang buruk ya. Dan optimalisasi dari apa perhatian pemerintah pada sektor pertanian tadi itu betul, bahwa karena bagaimanapun kita dianugerahi Tuhan sesuatu yang sangat kaya seperti ini, maka jalan kemajuan kita mestinya dari jalan perhatian pada sumber daya alam. Oleh karena itu saya kira para pemimpin bangsa kita dulu dengan tegas-tegas menekankan di pasal 33 itu perhatian pada bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menghajat hidup orang lainnya dan sebagainya. Itu menunjukkan sebenarnya gini cara berpikirnya. Kalau di Eropa muncul negara-negara kesejahteraan ya, tapi dana yang diperolehnya itu terutama dari pajak. Jadi sistem negara kesejahteraan Eropa berbasis pajak. Tapi di Indonesia mestinya, kalaupun pajak tidak terlalu banyak bisa kita koleksi, dengan kesuburan seperti ini, dengan perhatian yang baik terhadap kekayaan alam itu, mestinya kita bisa lebih mensejahterakan rakyatnya. Nah, ancaman yang terbaru adalah satu kenyataan bahwa tadi itu kita tidak punya kedaulatan yang cukup untuk memproteksi sumber-sumber kekayaan alam kita ini ketika terjadi penetrasi kekuatan-kuatan korporat internasional yang membonceng kekuatan-kuatan institusi-institusi finansial global, IMF, World Bank, yang pelan-pelan kemudian penguasaan atas aset-aset itu kemudian segera diprivatisasikan. Bahkan sekarang air pun bukan lagi properti negara ya, itu sudah diprivatisasikan. Nanti kita harus air tanah pun kita harus beli. Jadi terlalu banyak ke proses privatisasi yang luar biasa yang melenceng dari apa yang dipikirkan oleh para pendahulu kita. Dan kalau itu terjadi, proses pemiskinan massal saya kira akan semakin susah dibendung.
Bagaimana tadi dengan pertanyaan juga dari generasi muda kita, belenggu narkoba.
Di saat negara kemudian lalai memberikan satu keteladanan, para pemimpin gagal memberikan contoh bagaimana harus berjuang menampilkan etos kepahlawanan, berjuang demi rakyat. Nah, kemudian anak-anak muda ini merasa tidak punya role model, tidak punya teladan yang bisa dia contoh, maka dia lari ke dunia hayal. Nah, kemudian lari ke dalam belenggu narkoba karena melihat inilah cara dia untuk menyelamatkan diri dari dari kepusingan hidup yang diakibatkan oleh ketidakjelasan role model di dalam masyarakat.
Jadi gimana untuk menyikapi mereka yang sudah terlanjur seperti ini? Pasti harus ada peran ya dari pemerintah juga.
Ya, jadi secara sosiologis situasi namanya sosial delinkuansi ya, penyalahgunaan norma-norma sosial itu biasanya tidak cukup hanya dengan membuat rumah-rumah penampungan narkoba, tapi harus tadi itu mengukuhkan kembali satu role model, mulai dari lingkungan keluarga sendiri, lingkungan masyarakat dan lingkungan negara. Dan di Indonesia ini memang kapan saja dalam sejarah Indonesia di mana pusat teladan ya, kepemimpinan politik, kepemimpinan ulama, kepemimpinan masyarakat gagal memberikan contoh, biasanya akan timbul banyak keributan di pinggir-pinggir dan juga terjadinya disorganisasi sosial yang salah satu pelariannya adalah jenis narkoba seperti ini. Jadi harus dihidupkan lagi saya kira moralitas dari para pemimpin kita untuk bisa menasihati anak-anak, orang tua terlebih dahulu. Orang tua bukan hanya orang tua di rumah ya, tapi orang tua dalam negara ini juga harus memberi keteladanan moral.
Jadi ini urusan bersama ya, bukan hanya urusan domestik wira ya Pak Rato ya. Juga tadi yang menarik sudah waktunya katanya rakyat desa ini sebagai pemain utama dari ekonomi kita, bisa nggak terwujud ya seperti ini?
Saya rasa yang harus bisa kita wujudkan karena sebagian dari rakyat kita adalah tinggal di pedesaan. Jadi terus terang barangkali baru 2 atau 3 generasi dari kita yang tidak hidup dari tanah. Yang lainnya itu kan masih tetap hidup dari tanah dan kita juga petani kita masih situasinya belum belum bisa menyerap teknologi sebagus petani di Jepang misalnya. Sehingga kita memang harus memberikan perhatian yang sangat utama kepada para petani. Kalau sekarang kelihatannya pemerintah ini kurang memberikan perhatian. Kita sudah mengetahui bahwa jumlah penduduk kita sangat besar, tanah kita, tanah pertanian kita sempit, tapi upaya untuk membuka sawah-sawah baru, dulu ada rencana membuka 1 juta hektar sawah, itu juga kelihatannya mengalami kegagalan, setelah anu dan sebagainya. Tapi yang sangat menarik yang ingin kita menarik buat saya adalah pertanyaan, apakah sekarang Indonesia ini sudah merdeka betul? Jawabannya kalau ada pertanyaan begitu, saya kira di bidang politik sebagian terbesar sudah mengalami. Tapi itu pun belum pasti, sebab terus terang di bidang politik luar negeri kita lihat kita juga belum merdeka 100%. Dan ini tampak dari apa? Masalah apa itu namanya hukuman dari Dewan Keamanan kepada Iran. Walaupun sebagian terbesar rakyat kita di parlemen malah mau ada menggunakan hak interpelasi dan sebagainya. Tapi toh kita melakukan. Apakah itu melambangkan bahwa kita sudah merdeka di bidang hubungan luar negeri itu masih menjadi pertanyaan yang berat.
Bahkan kita juga dituduh sebagai pelanggar hak asasi manusia. Tapi benar nggak tuh hal itu? Gimana Pak Yuni?
Ya sebenarnya gini ya, tadi itu betul bahwa tadi setelah merdeka itu kita harus berdaulat. Negara yang berdaulat itu dua, kedaulatan keluar ke dalam. Keluar itu negara itu harus punya kedudukan sejajar di depan bangsa-bangsa lain. Gak boleh mudah didikte oleh bangsa lain, gak boleh mengikuti satu kehendak satu negara superpower misalnya. Sepenuhnya harus atas dasar kehendak dan rakyatnya sendiri. Itu keluar ke dalam, kita dikatakan berdaulat kalau mampu menegakkan tata tertib hukum dan yang berkembang di masyarakat. Sekarang ini terjadi banyak ketidakjelasan tertib hukum dan banyak sekali otoritas tidak berjalan ya. Banyak misalnya sekarang ini justru perda-perda yang bermasalah, mulai dari perda berbasisnya sampai perda-perda retribusi, ribuan sekarang perda yang membuat kita justru otoritasnya tidak tidak bisa diberjalankan. Jadi orang mau lihat sebenarnya aturan mana yang dipakai, karena terjadi tumpang tindih hubungan pusat dan daerah yang kacau, rebutan antara kabupaten, nelayan dari kabupaten ini dengan kabupaten sana juga bermasalah itu. Jadi tertib dalam arti untuk membangun kedaulatan bangsa ke dalam juga tidak terwujud. Oleh karena itu saya kira inilah yang harus jadi pekerjaan rumah yang serius bagi para pemimpin hari ini, terutama mendekati kemerdekaan ini, bahwa jangan ini hanya sebagai slogan kosong, tapi harus jadi momen refleksi bahwa masih panjang urusannya selama merdeka tadi itu.
Momen kebangkitan juga ya. Tidak ada kata terlambat sih selama masih ingin mengejar. Ini juga dari Pak Andre di Cibubur. Selama Indonesia tidak mempunyai pimpinan yang tegas, berani, bermoral, jangan pernah bermimpi menjadi sebuah negara yang bermartabat. Hari kemerdekaan RI hanyalah sekedar sebuah seremonial belaka. Apakah suara hati Pak Andre ini adalah refleksi dari kekecewaan, atau mungkin beralasan, atau bahkan berlebihan? Kalau pandangan Pak Yudi gimana?
Ya, jadi kita ini bergerak dari situasi, orang bilang dulu situasi otoriter, tapi sekarang itu situasi tanpa otoritas. Sesungguhnya ketimbang situasi tanpa otoritas yang menimbulkan banyak ketidakpastian, masih agak bagus yang otoriter kalau mendeliver persoalan-persoalan itu. Artinya dulu orang ada impian tentang padanya ada kepastian, ada kepastian di dalam aturan, ada kepastian pemutus dalam persoalan-persoalan, meskipun dulu diselesaikannya tidak lewat jalur mungkin demokrasi liberal yang dikembangkan sekarang, tapi itu ada kepastian yang membuat orang mau berusaha karena tadi ada kepastian. Sekarang ini begitu banyak atau veto player, artinya begitu banyak pemain dan pelaku yang harus dimintai persetujuan untuk bahkan mendapatkan izin satu usaha. Makanya menurut laporan Bank Dunia tahun 2006, Indonesia ini untuk izin usaha memerlukan sekitar 155 hari. Itu hanya sedikit lebih tinggi dari Laos dan Timor Leste. Jadi banyak sekali yang harus disuap, banyak sekali yang harus disogok. Jadi dalam situasi banyak ketidakpastian ini membuat investor juga takut untuk invest karena tidak ada kepada siapa saya harus
minta jaminan,
jadi penggaransi jaminan itu tidak ada. Oleh karena itu tadi memang demokrasi ini harus dilanjutkan pada satu kepemimpinan yang merasa betul-betul setelah dipilih langsung oleh rakyat, sebetulnya dia harus menggunakan otoritas itu untuk menyelesaikan problem-problem nasional. Jangan memikirkan dulu lah akan dipilih kembali 2009. Pokoknya berbakti dulu lah. Gunakan amanah rakyat itu untuk serius menegakkan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Yang dengan itu rakyat juga akan tahu diri nanti. Kalau memang pemimpinku berbuat untuk rakyat, masa mereka akan melupakan.
Iya, kalau rakyat kita kayaknya kalau mau diajak senang hayu, diajak susah pun tidak masalah. Asal memang kondisinya itu untuk menuju ke arah perbaikan, mungkin ke arah situ ya Pak Yudi ya. Oke, sebelum kita tutup nih, barangkali Pak Yudi juga ada yang ingin disampaikan kepada keluarga Indonesia ini berkaitan dengan peringatan 17 Agustus nih beberapa waktu mendatang.
Ya, pertama kita harus syukuri ya, kita sebagai bangsa yang besar, yang sukses dengan jalinan solidaritas yang kuat, dengan betapapun penderitaan melanda kita bertubi-tubi melalui bencana dan sebagainya. Tapi tampak sekali dari sekian banyak bencana itu solidaritas di antara kita tidak ciut ya. Tapi persoalannya solidaritas emosional seperti ini ada batasnya. Solidaritas itu dalam situasi nasional harus juga punya kehendak untuk bersatu, dan kehendak untuk bersatu ini ditentukan oleh bagaimana masing-masing elemen kebangsaan merasa dirinya di dalam konteks kebangsaan ini memperoleh ruang untuk sejahtera. Untuk itu semua orang harus mengupayakan bagaimana keadilan, kesejahteraan terjadi. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan amanah ini, jangan hanya memupuk ambisinya sendiri, harus kembalikan amanahnya kepada rakyat. Dan rakyat juga jangan terlalu percaya pada politisi, jangan cuma partisipasinya sebatas mencolok rumah-rumah pencoblosan, seolah-olah setelah itu urusannya diselesaikan oleh para politisi. Politisinya harus terus dikontrol, harus terus dinasihati, diluruskan, karena tanpa itu akan menyalahgunakan wewenangnya.
Kontrol itu dari masyarakat sendiri, katanya begitu. Pak Nato, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup?
Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan
Mas Yudi
tadi. Jadi memang kontrol ini adalah bagian dari manajemen. Yeah. Jadi di dalam suatu negara kontrol itu juga bagian manajemen pemerintah, manajemen negara. Jadi memang kontrol dalam zaman sekarang ini tidak cukup hanya dilakukan. Sebetulnya parlemen memang harus mengontrol ketat, tapi kalau parlemennya tidak mewakili kehendak rakyat.
Jangan cuma mikirin interpelasi ya. Ya baik, kalau begitu terima kasih Dr. Yudi Latif MA kehadirannya di studio kita. Insyaallah kita punya tema-tema lebih menantang ya di waktu-waktu mendatang juga Bapak Senato. Akhirnya saya Riri Wijaya juga Bung Uy Atmaja menutup Suara dan Mandiri untuk kesempatan hari ini. Tapi kita masih akan lanjutkan dengan di informasi. Selamat pagi, selamat berkarya.